Da, tā kā mums pulkstens rāda jau 11:00, tad sāksim domas atkārt sēdi. Tātad šī gada 14. jūlijā, Latvijas gada un vasaras vidū. Tātad mums domas sēdē nepiedalās Helēna Grilovičs, kas ir aizņēmis darba jautājumos, un kas tomēr būs jāsaprot, ka mēs sasaucam, nu, tā kā šī ir atkārts sēdži, jau kārtējā plānotā, un, diemžēl, vismaz viens deputāts nevarēja piedalīties. Daļa deputātu piedalās attālināt, un tā bija tā mūsu noruna, ka mēs ar projām domas sēdes organizējam ar iespēju piedalīties domas sēdē attālināt. Tātad jūs arī redzat kolēģis, kas piedalās mums attālinās šajā minētā domas sēdē. Tātad domas sēdē sagatavo trīs jautājumi. Pirmais jautājums par likumprojektu grozījumu iekārtas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Otrais par pārstāvju deleģēšanu Latvijas valsts tranzīta un loģistikas padomē. Un trešais par amatu savienošanu. Vai kolēģiem ir ierosinājumi papildinājumi darba kārtībā?
No.
Tātad Vilni, tu nedzirdi mani?
Jā,
Un šobrīd? Un šobrīd? Arī slikti? Tad tas nav mikrofons. Kaut kas Neko nedzirdi, jā?
Ja? Paņem to, to mikrofons.
Šobrīd ir runāja, ka ir dzirdamā, jā? Paldies! Kurš atbild par to, domas sēdes pārējai sociālajos tīklos, var ir dzirdāt, mēs esam tur. Ir kārtīgi, jā, paldies, paldies! Nu, ko tad ar ieviļos vai nav, tad domas sēdes būs ar šiem trīs izskatāmiem jautājumiem. Tātad pirmais jautājums par likumprojektu grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā projekta numurs VSS 539. Tātad satiksmes ministrija ir sagatavojusi likumprojektu ar numuru, ko es jums minēju, kas paredz, ka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārveide notiek par kapitāla sabiedrību, kurā valstī pieder nemazākā 2/3 kapitāla daļa. Šīs kapitāla sabiedrības pamatkapitālā no valsts puses paredzēts ieguldīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas šobrīd visu piederošo mantu. Vienlaikus likumprojekts paredz, ka pašvaldībai un valstī piederošā zemi un cik nekustamī īpašumi, kas atrodas sēs teritorijā, tiek nodoti šīs jaunveidojumās kapitāla sabiedrības pārvaldīšanā. Faktiski, likumprojekts paredz to, ka 2/3 Liepājas pilsētas teritorijas, kas šobrīd ir nodotas valdījumā Liepājas speciālai ekonomiskai zonai, nonāk minētās kapitāla sabiedrības pārvaldījumā. Un ne tikai, arī Karosts tilts, kas savieno divus mikrorajonus Ziemeļrietumu priekšpilsētu ar Karostu. Ir ļoti daudz neskaidrību, nav ekonomiskā pamatojuma, finanšu pamatojuma un arī juridiskā precīzi pamatojuma. Līdz ar to ir pietiekam daudz jautājumu, par kuriem vēlamies diskutēt, pirms šāds likumprojekts tiek apstiprināts. Taču droši vien iesim secīgi un vēlos šajā jautājuma izskatīšanā iesaistīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku Jānu Lapiņu un dot Jānim Lapiņam iespēju noprezentēt savu redzējumu. Un pēc tam mēs varēsim iesaistīties jau jautājumos, katrs deputāts savu jautājumu uzdot. Paldies, vārds Jānim Lapiņam.
Paldies, domas deputāti. Tiešām patiesi prieks un arī līdztekus gods piedalīties šajā domas sēdē. Un, kā jau domas priekšsēdētājs minēja, 30. Jūnijā satiksmes ministrija savā tīmekļa lapā sadaļā sabiedrības līdzdalība ir izsludinājusi divus likuma projektu grozījumus, ne tikai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma grozījumus, bet arī likuma par ostām grozījumus, jo tajās sadaļās, kas skar ostas darbību, mēs, protams, esam arī šī likuma subjekts. Lai tā objektīvi diskutētu par šiem likuma projektiem, protams, būtu droši vien vēlreiz jāatgādina par to, kāda ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas nozīme pilsētā, kas ir tās lietas, kas mūs vieno, kas varbūt ir lietas, kuras vēl būtu jāuzlabo, tāpēc no savas puses es esmu sagatavojis prezentāciju. Atgādinu arī, ka pagājušā nedēļas nogalē, 5.10. jūlijā, notika arī kārtējā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes sēde, kurā es arī informēju par šiem sagatavotajiem likumprojektiem, un arī protokolā ir fiksēts, ka šodien šajā ārkārtas sēdē es esmu pilnvarots piedalīties un sniegt prezentāciju par Liepājas speciālo ekonomisko zonu. Tātad jau pirmais slaids parāda par tiem priekšnoteikumiem, kas tad īsti bija šī nepieciešamība izveidot Liepājas pilsētā kādu speciālu, specifisku instrumentu, lai radītu šo iespēju uzņēmējiem šeit nākt strādāt un varbūt pilnībā strādāt jaunos apstākļos, jo mēs visi atceramies, ka ļoti daudzus gadus Padomju Savienības laikā Liepājas pilsēta bija militāra pilsēta, ļoti nozīmīgs punkts šajā militārajā aizsardzības kompleksā ar pilnībā slēgtu veselu pilsētas daļu, un arī tā pilsētas daļa, kas strādāja, kur cilvēki dzīvoja, bija ar ļoti daudz dažādiem ierobežojumiem. Vienlaikus, jā, Liepāja tai laikā bija diezgan nozīmīgs arī rūpniecības centrs, un pilsētā bija ļoti daudz dažādu rūpnīcu un fabriku, kuras savu produkciju realizēja Padomju Savienībā. Latvijā atgūstot neatkarību 1991. Gadā, protams, radās jautājums, kas notiks ar šīm teritorijām, jo vienlaicīgi Liepājas pilsēta pamet ļoti liels iedzīvotājs skaits. Pilsēta tajā laikā grima depresijā un ļoti daudz teritorijas kļuva degradētas, pat bīstamas, un tāpēc lēmums, ko tad ar visu to iesākt, bija radikāls un arī ļoti strauji pieņemams. Un šeit mēs redzam tos mērķus, kas ir nodefinēti kā mūsu pamatu uzdevums, un šeit ir četras pamatu lietas. Tātad mēs veicinām tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību, gaisa satiksmi, un tas arī viss tam pamatam, ka pēc Liepājas speciālā ekonomiskā zona varbūt bieži vien liekas, ka tā ir tikai osta un tikai, ja, bet mēs paskatāmies uz to, kas tad aptver šo teritoriju. Jā, tie ir 65% kopējās pilsētas teritorijas, un tie uzdevumi ir nemainīgi kopš 97. Gada. Bet varbūt pavisam īsi arī vēl nedaudz senāk. Pats sākums 91. Gads Latvija atgūst neatkarību un tiek uzsākta šī pārņemšana. Un pārņemšanas faktā jau pieminētais karos stilts, tāds interesants moments, 1994. Gada 31. Maijs es pieļauju līdzīgu sanāksmi, kurā arī pilsētas tālaik vadība, pilsētas valde izdod rīkojumu par veselu virkni infrastruktūras objektu pārņemšanu pilsētai un tās nodošanu Liepājas pašvaldības izveidotam uzņemam Liepājas ost. Šeito chronoloģiju mēs ļoti labi redzam. Tiek izveidot šī pašvaldības iestāde 92. Gadā, 94. Gadā tiek pieņemts šis likums par ostām, kas arī regulē to, kā tā sadaļa, kas ir osta, darbojas un kā Liepājas pilsēta tajā visā iesaistas. Un 97. Gads pēc ilgstošām diskusijām ar valdību, tātad tiek pieņemts lēmums par likumu, un likums tiek pieņemts par Liepājas speciālo ekonomisko zonu, un tā tas darbojas jau 23 gadus. Kas tad Liepājas sejas pārvalde ir šodien? Šodien mēs sevi saucam par vienas pieturas aģentūru, kas vienlaikus veic ļoti dažādas funkcijas, lai tiešām būtu šis vienojošais elements starp uzņēmējiem, starp pilsētas iedzīvotājiem, starp dažādām institūcijām, starp ārvalstu investoriem, starp kuģu kompānijām. Un šeit šīs minētās sešas lietas ir varbūt tās pašas būtiskākās, kuras mēs uzskatām, kas ir šodienas mūsu darba kārtībā. Te uzreiz rodas jautājums, lai to visu nodrošinātu, protams, ir vajadzīga naudas plūsma. Un pamat naudas plūsmu, jā, veido Liepājas ostas apgrozījums, Un šeit mēs redzam chronoloģiski, kā tas ir mainījies. Ja paskatāmies 91. Gadu, izejas pozīcija tieši nulle, protams, ļoti daudz pilsētas iedzīvotāji arī noteikti daļa no klātesošajiem atcerās, patiesībā tā nav nulle, tas ir viens liels trekans mīnus. Ja atceramies kaut vai Karostas kanālu, vairāk 10 grimekļu, milzīgi piesārņota teritorija, šīs degradētās rūpnieciskās teritorijas, tātad tiešām šī nulle ir izejas punkts, tā lēnām arī chronoloģiski apakšā mēs varam redzēt šos notikumus, kas ir bijuši raksturīgi kādam konkrētam gadam, tātad gan likuma pieņemšana, gan pašvaldības uzņēmuma izveide un, protams, likuma stāšanās spēkā. Šeit mēs redzam arī 2012. Gadu, kad mēs sasniedzām rekordu apgrozījumu, 7,4 miljonus, tas gads vispār bija raksturīgs ar ļoti lielu arī dzelzceļam, tas bija ražīgākais gads, un tas ir gads, kad vēl pēdējo gadu pilnā apmērā strādā arī Rūpnīcas Liepājas metalurgs. Tāpēc arī mēs esam atzīmējuši šo 13. Gadu, kad Liepājas metalurgam uzsākās maksāt nespējas procesi, un mēs redzam, ka pietiekoši liels darbs bija jāiegūt, lai šodien gan 2018. Gan 2019. Un arī 2020. Gadā mēs spētu atbūties, mēs spētu to aizvietot ar cita veida kravām, ar cita veida rūpnieciskiem uzņēmumiem, kas ražo, un tādējādi nodrošina Liepājas pilsētas reģionu un visu valsts labklājību. Šeit tāds neliels salīdzinājums par šo izaugsmes tempu, ja mēs paskatāmies Liepājas ostas izaugsmes tempu no 97. Līdz 19. Gadam, nu, es domāju, šeit šie cipari liecina paši par sevi. Šeit interesants slaids, kas atspoguļo to, kas ir šī Liepājas speciāla ekonomiskā zona teritoriāla. Mēs runājam par 65% pilsētas, un šeit ir runa ne tikai par tām kapitāla sabiedrībām, kāda šobrīd ir 43, kas darbojas ar SEZ status, tātad arī izmantojot tiešos nodokļu atvieglojumus. Šeit mēs runājam par visām uzņēmējdarbības formām, par visiem uzņēmumiem, kuri strādā SEZ teritorijā. Un te mēs redzam interesantu tendenci, ka, ja mēs skatāmies šo zilo līkni, kas ir ostas teritorija, jā, ir šī izaugsme, bet izaugsme ir stabila, pakāpeniska, procentuāli varbūt netik strauja, bet mēs paskatāmies šo pārējo SEZ teritoriju, kur mēs redzam pēdējos gados ļoti strauju izaugsmi, gan apgrozījuma ziņā, gan arī nodarbības ziņā. Un šeit mēs redzam, ka tas mērķis, kas 23 gadus atpakaļ tika uzstādīts par to, ka Liepājas SEZ pārvaldē ir jānodrošina uzņēmējai darbībai labvēlīgu vide, man liek šis slaids to atspoguļo vislabāk. Tad runājot tieši par šiem SEZ uzņēmumiem, kā jūs minēju tādu šobrīd ir 43, arī šeit mēs redzam ļoti strauju izaugsmes tempu, gan apgrozījuma ziņā, gan arī darba vietu ziņā. Pagājušo gadu mēs noslēdzām ar darba vietām 2348. Tieši par šīm kapitāla sabiedrībām. Tātad veiktie ieguldījumi, 5 pamatlietas, kuras mēs gribētu raksturot, tātad tie ir veiktie ieguldījumi gan būvniecībā, gan iekārtu iegādē, gan modernajās tehnoloģijās 31 miljonus, neto apgrozījums 278 miljoni, darba vietas jau ieminētās 2348, vidējā darba alga 1161 eiro, un valsts kopumā un pašvaldība kopumā ir saņēmuši no šiem uzņēmumiem 32 miljonus eiro pagājušā gada laikā. Šeit arī parādās raksturojošs slaids par to, kā šī ieguldījuma ir uz laika līknes ar pieaugušu tendenci, un pēdējais oranžais stabiņš parāda to, ka arī šajā gadā mēs plānojam, ka uzņēmumi noslēgs gadu ar ieguldījumiem vairāk kā 30 miljonu apmērā. Vēlreiz tīri teritoriāli raksturojums par to, kas tad ir šī SEZ teritorija, un šeit mēs redzam visu šo pilsētas praktiski pilsētas pārzīmēt pilsētas karti, kur izņemot Vecliepāju, praktiski visa teritorija ir arī speciālās ekonomiskās zonas teritorija, protams, izdalot šo ostas teritoriju, kas ir oranžā krāsā, tad mēs redzam šos salīdzinājumus gan hektāru ziņā, gan arī procentuāli. Kas tad saista ostu ar pilsētu un dažādām rūpnieciskajām teritorijām? Tiešā nozīmē, tā šobrīd ir iespējas mūsu ostas uzņēmējiem veidot šīs atbalsta vietas, kurās izvietot kravas līdz tam brīdim, kamēr tas ir nepieciešams pārkraut ostāt. Vienlaik tātad tas rada iespēju neaizņemt ilgstoši ostas pirmo tā taikt līniju, strādāt aktīvi, uzkrāt kravu apjomu un operatīvi, tad, kad ir kuģa kustība, veikt šo pārkraušanu. Vienlaicīgi tātad ļaujot uzglabāt pietiekoši daudz dažādu kravu, neaizņemot, kā jau es teicu, tieši ostas teritoriju. Tātad šis temps, apgrozījums, termināļa aprit ir tās lietas, kas ir ļoti svarīgas, lai tiešām nodrošinātu stabilu kravu apjomu ostā un attiecīgi arī naudas plūsmu Liepājas SS pārvaldē. Kas tad ir šīs teritorijas? Visi zina, jau vēsturiski šīs rūpnieciskās teritorijas blakus brīvības ielai, kur graudu termināls ir izvietojis savu noliktavu kompleksu, kas ļauj uzglabāt 700 tūkstošu tonnas. Tāpat Liepājas metalurga teritorija, kas man varbūt būs pēdējais slaids, tā ir atsevišķa tēma, ļoti liela un nozīmīga tēma uz šodienas dienas kārtībā. Bet šeit ir divas teritorijas, kas jau šodien ļoti būtiski papildina Liepājas ostas šo noliktavu un kravu uzglabāšanas kapacitāti. Tātad Ekers, Stividors LP, Beram kravu noliktava un Mols L, kopmateriālu uzglabāšanas laukums Liepājas metalurga bijušajā teritorijā. Vēl viens tāds ļoti uzskatāms piemērs, ka nebūtu tie uzņēmumi, kam nav šī SES status, tā ir katra uzņēmuma izvēle, izmantot šos tiešos nodokļu atvieglojumus, ir ļoti daudz jau uzņēmumi, kuri bez šī SES status tieši tāpat izmanto visas tās priekšrocības, ko nodrošina Liepājas pilsēta, Liepājas speciāla ekonomiskā zona ar izveidoto pamatu infrastruktūru. Un šādu kruspunktu jau pilsētā ir ļoti daudz, jau manas pieminētais karostas tilts, tāpat Rainīles pārbrauktuve, tāpat pulvera iela ar pagarinājumu līdz pat pilsētas robežai, tāpat vēl veseli vienu izveidoto industriālo teritoriju, gan Dūņu Meldrielas rajonā, gan Karostā, gan Laumā, gan mašīna būs rūpnīcā un daudzās citās, protams, arī metalurga teritorija. Bet akcijas sabiedrība UPB ļoti labs piemērs, ļoti labs mūsu sadarbības partners, vairāk nomas līgumu mums noslēgt par teritoriju nomu, kur uzņēmums gan būvē ražotnes, gan ir izvietot noliktavu kompleksu, gan arī loģistikas un projektēšanas biroji. Tātad mēs ļoti labi zinām, tas ir viens no vadošajiem Liepājas, un ne tikai Liepājas, bet reģionu un Latvijas uzņēmums, kurā holdingā ir jau vairāk kā 1800 darbinieku, un katru brīdi tiek saražots ļoti daudz produkcijas, un kas ir interesanti, šeit ir vistiešākajā veidā sasaist arī ar ostu, jo ne tikai prāna kustība, kas Liepājas savieno ar travimīnu 5 reizes nedēļā, bet arī speciāli fraktēta kuģi šo gatavo produkciju nodrošina, lai tā nokļūtu pie gala patērētājiem, kur arī citi holdingu uzņēmumi veic jau gala būvniecību. Tātad šeit ir pilns cikls, ieskaitot šo posmu, ko nodrošina pilsēta, ko nodrošina speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes, tieši šo loģistikas komponenti. Tātad viss cikls no pirmā rasējuma uz galda līdz tam, kad iedzīvotājiem Zviedrijā vai Norvēģijā tiek iedotas atslēgas, šis kompānija nodrošina arī, protams, lielā mērā pateicoties gan pilsētai, gan sezam. Daži piemēri, kas notiek citur. Arī šeit ir piemēri salīdzināma osta Raumas pilsēta Somijā, kur ostu pārvalda pašvaldības izveidota kompānija. Un arī šeit līdzīgs stāsts, kā mums ar metalurgu 2014. Gadā tika iegādāt bijušā bankrotējusī kuģa būvētava un tā pārvērst par modernu strādājošu industriālo parku. Cits piemērs no Dānijas, Arhus Sosta un pieguļošās industriālās teritorijas. Šeit arī piemērs par to diskusijās, kas ir izskanējušas par politiku pārvaldībā. Šeit mēs skaidri redzam, ka arī Dānijai pieredze, ka pašvaldības pārstāvi un pilsētas mērs ir arī valdes priekšsēdētājs. Par speciālām ekonomiskām zonām tāda šobrīd ir ļoti daudz, arī modeļi ir ļoti dažādi. Šeit ir divi piemēri par Poliju, kas ir tāds nosacīt arī tuvākais mūsu konkurents. Šeit mēs redzam, ka pašvaldību un bieži vien ne tikai viena pašvaldība, bet vairāk apgabalu pašvaldības veido šo speciālās ekonomiskās zonas teritoriju. Varbūt šeit tāds salīdzināms piemērs Latvijā būtu Latgales SEZ. Tātad šeit par tiem pilsētas karti un par šīm industriālajiem teritorijām mēs redzam, ka praktiski jau visa šī ziemeļa pils daļa ir tas, kur notiek šī uzņēmēja darbība, konkrēti gan Karostā, un te ir pierādījums tam, ka šīs uzbūvētās rūpnīcas projektētās būvēšanas stadijā esošās praktiski ir izkliedētas pa visu pilsētas daļu, kur atrodas speciālās ekonomiskās zonas teritorija, ieskaitot gan bijušo gaļas kombinātu, kur ir vesela virkne, 11 skandināvu kapitāla uzņēmumi, un jaunākā rūpnīca ir uzbūvējis Trelleborgs, un tad nākamajā slaidā arī tāds labs piemērs, ko tad šī viena rūpnīca, jaunizveidot rūpnīca, dod. Tātad Treleborga rūpnīca, viena ražotne, pilnīgi jaunas 51 darbvieta, vidējā darba alga, un tātad nodokļu valsts budžetā gada laikā tātad vairāk kā pus miljonus.
Jāatbūt labi vēl 5 minūtes un pabeigt, ja?
Pēdējais slaids. Un šeit tātad pagājušā gada 25. Septembra mūsu darījums, kad mēs iegādājāmies vairāk kā 60 hektārus teritorijas bijušajā metalurga teritorijā, mēs redzam, man liekas, šī fotogrāfija ļoti labi atspoguļo to, kas ir tie mūsu izaicinājumi. Jo šeit mēs redzam gan esošās ēkas, gan ļoti lielu teritoriju, kura ir pirmkārt jātīra no piesārņojuma, jāizveidot ielu tīklus, jāsakārto komunikācijas, un mēs redzam arī šo Saules atspūga ezerā, blakus ir arī ezers, tā kā arī sabiedrības līdzdalība un šīs teritorijas atvēršana sabiedrībai un iedzīvotājiem arī viens no mūsu mērķiem. Tas no manas puses viss. Paldies.
Jā, paldies speciālās ekonomiskās zonas pārvaldniekam Jānam Labiņam. Kā jūs, kolēģi, jau deputāti redzat, tad mums ir pievienojušies, un tas bija mans aicinājums pēdējā sēdes valdes sēdē, kas bija pagājuši piekdien. Uzaicināt arī tos valdes locekļus, kas var būt klātienē, un jūs redzat arī ir atsaukušies gan Buļņevskis kungs, gan Uzoliņa kungs, un es redzu arī šeit uzņēmums klāt, tā kā varbūt pirms mēs pārējām pie jautājumiem, ir labi, kad mēs dzirdējām pārvaldnieku, bet varbūt kāds no uzņēmējiem, pēc cik jūs reizi esat uzņēmēji, grib kaut ko pateikt.
Labdien, deputāti! Un priekšsēdētāja kungs. Nu, pēc būtības šī reforma, kas ir saistīta ar to, ka pārveidot sies par valsts kapitāla sabiedrību, ir uzņēmējiem, ir es arī pārstāvu Liepājas valsts nomnieku asociāciju, ir pēc būtības nesakalīgi nesaprotami, jo, kā es klausījos vēstmēlību, notika konferences, kur satiksmes ministrs tās līkājums, ziņoju un prezentēju jauno šo modeli, minot, kad šī jaunā kapitāla sabiedrība būs uzņēmums ar galveno mērķi pelnīt naudu, jo uz šodien sēs pārvaldi, galvenais uzdevums sēs pārvaldi ir radīt vidi, sakārtot infrastruktūru, lai komersanti ostā varētu vairāk pārkraut kravas un vairāk pelnīt, un jāpeln ir komersantiem, Nevis es pārvaldēju, tāpēc tas, man liekas, jau pirmais ir tāds bažas liels par to, kad diez vai šis jaunais kapitāla sabiedrība būs veicinoši Liepājas ostas un vispār Liepājas attīstībai. Otrs jautājums ir par sadarbību ar pašvaldību, kā jūs redziet, tad es, manuprāt, šeit jau pašvaldība praktiski ir nolikt malā un līdz ar to es uzskatu, kad vispār šāds modelis nav darboties spējīgs, jo nevar atraut lielu daļu pilsētas un ostu no pašvaldības, jo šie procesi tomēr ir ikdienā ļoti saistīti. Tā kā bija konference Ventspilī, kur ziņoja Jānis Lapiņš, sies pārvaldnieks, un arī pārējās ostas, gan Rīgas brīvosti, gan Ventspils, Tad arī Ventspils un Rīgas brīvosti atzina, kad Liepājas modelis un Liepājas praktiskā darbība ir daudz veiksmīgāk, tad Rīgā pieņemsim sadarbību ar pašvaldību un jautājumu, kas saistīta ar projektu attīstību, ar būvniecību, ir ļoti, ļoti sarežģīti un bieži neiespējami, kas Liepājā jau darbojās ļoti veiksmīgi. Un arī savulaik ministrs Linkaits atzina, ka šis modelis ir pietiekoši veiksmīgs, bet, nu, Mums ir liels bažs un ir ļoti nesaprotami, kāpēc ir nepieciešama šāda veida reforma, kas ir liels draudz Liepājai un Liepājas ostai. Paldies.
Labdien, Ieva Līmeža, Jensen Metal, holding pārstāvu arī Dāņu investoru, kas ir mūsu investors galvenais, un pārstāvu šo ražojošo sadaļu no SEZ. Un varētu teikt tas, kad Kā jau ir kuriem investoriem mēs visi esam dzirdējuši, ka šīs sasteiktās likumdošanas izmaiņas ir viens no traucējošākajiem faktoriem, kādēļ investīcijas Latvijā vispār tik papildināts un mēs investori vispār nāktu šajā, teiksim, vidē iekšā. Tādēļ, ja kāds sasteigts likumdošanas izmaiņas, tas ir vienmēr nozīmē, ka ir pēc tam vismaz gadu, ka ir neskaidrības un nav saprotams, kā mēs strādāsim, ko mēs strādāsim, kāds jebkādu mūsu esošie lēmumu uz gadu gandrīz vai pilnībā tiks apturēti. Tas arī, kā mums personīgi nozīmē, mums ir lieli plāni attīstīties tuvākajā laikā. Un kā mēs to turpmāk varēsim darīt, kad vairs nebūs esošā šī sadarbības modeļa, tas ir, protams, jautājums zīme. Nākot no Dānijas, es varu teikt arī, ka jā, skandināvu modelis ir vairāk atbalstīt jebkādas, teiksim, šīs uzņēmē darbības vai, teiksim, pašvaldības, kā tieši municipālajā. Jo tuvāk videi, jo tuvāk saprotamāks ir šīs vēlmes, kas ir nepieciešams uz vietas. Centralizēta pārvaldība, tas nav nākotnes modelis manā uzskatā un arī, kā teiksim, skandināvu tajā uzskatā. Jo tieši uz vietas vislabāk saprot, kādas ir vajadzības, un to ļoti izteikti var just arī pēdējo gadu laikā sadarbībā ar SEZ. Varu teikt, ka ir ļoti mums attīstīsies šī sadarbība, un veiksmīgi mēs izmantojam, kad SEZ mums nāk ar palīdzību ar šo papildus praktisko palīdzību, kur mums vēsties kādā gadījumā, ko darīt, ja ir nepieciešams ar valsts institūcijām sadarbību. Mums praktiski ir sadarbība ar SEZ, mums nav sadarbība ar Latvijas investīcijas aģentūru, jau kādām citām, kas ir valsts centralizētajām sadarbībām. Tādēļ mums šis SEZ modelis ir tiešām ļoti svarīgs, lai viņi būtu saglabāts esošajā situācijā, vai arī, ja jūs kaut ko mainat vai nepieciešams mainīt, tad ir saprast, kas būs labāk. Ne savādāk, savādāk būs, bet kas būs labāk. Kāds ir tas iemesls, jo iemesls maiņā ir tikai tad, ja kaut kas būs labāk.
Paldies, Limaša kundze, Buņevskungs.
Labdien, cienījumie kolēģi, cienījumie deputāti. Tā kā es esmu Juris Buņevskis, kurš Liepājas ekonomiskajā valdē gadu ir nostrādājis, man jau šāda pieredze kā lielākam vairumam. Bet nu, es varētu padalīties ar novērojumiem, jo es nāku no uzņēmēja vides, un viens no mūsu uzņēmumiem ir, piemēram, Laskana, var pateikt, tad, kad nodibināja Laskana, un Laskana gribēja šeit uzsākt darbu, tad ostā nekā nebija, nebija nekāda infrastruktūra, mēs paši visu izbūvējam, tā skaitā dzelzceļu, ūdeni, elektrību, visu, nu, praktiski visu infrastruktūru paši sakārtojam. Un es domāju, ka Liepājas osta atšķiras no Ventspils un Rīgas. Es domāju, ka tās ir pilnīgi dažādas lietas, kad nevar salīdzināt Liepājas ostu ar Ventspilu un Rīgu, kur infrastruktūra viss jau bija sakārtot. Tā kā mans redzējums ir tāds, kad es saprotu, ka mūsu valsts ir maza, mums ir dažādas ambīcijas cilvēkiem, bet, nu, manuprāt, šīs ambīcijas būtu jānoliek malā un būtu jāiet uz kopīgu mērķi. Un es domāju, ka attiecībā par SEZu, kad SEZu vajadzētu atstāt tādā sastāvā, kāds viņš ir, es domāju, ka to liecina rādītāji, jo man patīk matemātika. Es skatos visu pēc matemātiskiem cipariem, un, ja paskatās par Liepāju, tad Liepājā šie rādītāji ir tikai, kas, nu, ir gājuši uz augšu. Un tā kā es neredzu tos iemeslus, kāpēc SEZ pārvalde būtu jāmaina šis modelis, jo man liekas, ka tas Liepājas gadījumā neko labu, manuprāt, nu, nedos. Es saprotu, ka satiksmes ministrija ir savs redzējums, ka tur stāv cilvēki noteikti ar politiskām ambīcijām, bet es, kā jau teicu, šīs ambīcijas, man liekas, būtu laiks nolikt malā un iet uz to, lai mūsu pilsētā būtu tikai labklājība un lai mēs varētu veiksmīgi veidot savu vidi. Paldies!
Paldies, es vēlreiz atkārtošu, kas ir tie, kas šobrīd runāja, tātad Ieva Līmeža, kas pārstāv Jensen Metal. Jensen Metal pagājušo gadu uzbūvēja Jensen Metal property ražotni Karos industriālajā parkā, kas bija kā pirmais uzņēmums, līdz ar to visgrūtāk, un bija iecerēts būvēt papildinājumu. un ir iegādāts zemes, tiek izstrādāts tehniskais projekts, un, protams, arī zināmā mērā var saprast šīs investīcijas, kad ir nu, jautājumi priekšā, ko darīt tālāk. Tālāk, Āris Ozoliņš nav tikai sezvalds loceklis ilgus gadus, bet arī Sietirabaltu vadītājs. Tātad tas ir viens no trijiem lielākajiem sez uzņēmumiem, kas dod vislielākos kravu pārvadājumus gadā. Tirabalta, tas ir pasažieru prāmas un kravu prāmas. Un savukārt Juris Burņevskis ir tiešām salīdzinoši nesen sez valdē strādā, taču pārstāv Laskan, kas ir viens no viena pats vecākais sez uzņēmums. Vēl, kas ir ļoti svarīgi šeit pieminēt, kāpēc ir ļoti labi, ka uzņēmēji paši runā, atšķirībā no Ventspils un Rīgas, mums bija pēc labās pārvaldības prakses uzņēmumu pārstāvi strādāja valdē. Līdz ar to valdē bija pārstāvēt gan valsts pārstāvi, gan pašvaldības pārstāvi, gan uzņēmumu pārstāvi. Uzņēmējs Juris Burņevskis pārstāv Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, kas viņu izvirzīja. Āru Ozoliņu izvirzīja Latvijas darba devēja konfederācija plus Liepājas ostu nomnieku asociācija. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Liepājas ostu nomnieku asociācija apvieno sevī visus tos stimaduru kompānijas, kas mums Liepājas strādā. Paldies! Tātad šis ir nu, vairāk tādā pamatojums un ievads. Un tālāk varbūt pie paša lēma projekta, un tagad laiks ir deputātiem mūsu jautājumiem vai redzējumam, kurš lūdzu. Matisons kundze.
Labdien visiem. Pirmām kārtām liels paldies Lapiņkungam par lielisko prezentāciju. Es domāju, ka mēs visi varam teikt, ka Liepājas ceļš strādā labi. Vienmēr ir, kur tiekties, vienmēr var labāk, bet, manuprāt, darbs izdarīts milzīgs un pilsēta attīstās. Ja runājam konkrēti par piedāvāto likuma projektu mainīt pārvaldības modeli Liepājas sezā, tad, manuprāt, tas ir sasteigts un bez jebkāda ekonomiskā pamatojuma. Un kas nav bijis vispār, ir kādas publiskās diskusijas ar pašvaldību, manuprāt, arī ar sezu, kur būtu izvērtēti visi par un pret argumentu, tādu vienkārši nav bijis. Un kur ir garantijas? Kur ir garantijas pēc šīm veiktajām izmaiņām, ka darba vietu skaits turpinās pieaugt, ka investīcija apjoms katru gadu pieaugs, ka būs apgrozījuma pieaugums sez uzņēmumos un ka arī kopējais nodokļu iemaksātais apjoms valsts budžetā pieaugs? Manuprāt, ir ļoti lielas bažas, ka tas var arī nenotikt. Paldies, es neatbalstīšu noteikti šo te likuma projektu. Paldies.
Lūdzu, nākošie kolēģi. Kurš vēl Pāvils Sereda, jā, pareiz redzu. Lūdzu.
Labdien, cienījami kolēģi. Labdien, godātie liepainieki. Savu komentāru es jau esmu pievienojis zem šī lēmuma projekta, bet es gribu to nolasīt, jā. Attiecībā uz šo jautājumu mūsu pozīcija ir atturīga. Mēs uzskatām, ka gan jaunas valdības vēlme kontrolēt visas Latvijas ostas ir vairāk ambicioza un mankarīga nekā līdzvarota un apdomāta. Gan mūsu Liepājas ceļš sistēma nav adekvāta, kad 65% no pilsētas pieder komersantiem un investoriem. Īpaši sapīgs un interesants jautājums ir par to, ka pilsētai tik svarīgs objekts kā Oskara Kalpaka tilts pieder nevis pašvaldībai, bet atsavinātai publisko tiesību juridiskai personai. Manuprāt, visai Liepājas teritorijai jāpiedir pašvaldībai un katram liepainīkam. Tāpēc mums ir jāpārskatā esošo vadības sistēmu. Paldies!
Paldies, Redz kungs. Es tikai mazu piepildīti pie tā, kad, kāpēc 65% Jānis Lapiņš mums teica pašā prezentācijas sākumā. Es tikai atkārtošu. Šī bija vēsturiski tā teritorija 90. Gadu vidū, kas bija mums pilsētā kā militārais mantojums, šī kara pilsētiņa un saistītās pilsētas daļas, plus padomu laiku industriālā teritorija, tās rūpnīcas, kas lielākā daļa neturpināja darbu, bija pamests. Tā kā vienkārši, lai saprast, kāpēc 65% teritorijas. Jā, jums papildinās.
Jā, es gribu papildināt, ka pagāja jau vairākas desmit gadi, un par to laiku mēs varējām mainīt to sistēmu. Paldies.
Paldies. Kam nākušais? Kas nākušais? Ācinkungs.
Labdien, cienījamie kolēģi. Labdien, uzņēmēji.
Es gribētu sākt ar to, ka man ir tiešām prieks arī šeit redzēt Ievu, kur uzņēmums bija pirmais veicinies Karos industriālā parkā. Un Ievas uzņēmums tiešām vēlos apsveikt ar izceliem darbības rādītājiem pagājušajā gadā. Tie ir vairāk kā 23% pieaugumi, es nekļūdos. 24%. Tas nozīmē, ka arī šajā krīzes apstākļos uzņēmēji var audzēt arī savas apgrozījumus. Bet, ja mēs paskatāmies precīzi, tad man bija tas gods iepazīties ar Nacionālo attīstības plānu, ko 2. Jūlijā pieņēma Saima. Un jāsaka godīgi, man bija liels pārsteigums, ka Nacionālo attīstības plānā, ja mēs meklētu vārdu osta, vai ostas, vispār nekas nav rakstīts. Bet tajā pašā laikā, iepazīstoties dziļāk ar Nacionālo attīstības plānu, tur ir ļoti būtisks uzsvers, ko es arī vēlētos nocitēt, tad Nacionālais attīstības plāns 2027 ietver to fundamentālo pārmaiņu virzienu īstenošanu, turpmāk pamatotas prioritātes rīcības virzienos un uzdevumos, kuri vērsti uz 4 Nacionālā attīstības plāna strateģisko mērķu sasniegšanu. Tādējādi tuvinot Latviju zimeļu sabiedrības pārvaldības modelim, kas ietver sevī sabiedrības savstarpēju uzticēšanos un rūpes vienam par otru mērķtiecīgu virzību un kopīgi izvirzīt to mērķu sasniegšanu. Tad tas nozīmē, ka Latvijas valsts un Saima, kas ir apstiprinājusi Nacionālo attīstības plānu, redz Latviju kā neatņemamu ziemeļu valsts sastāvdaļu. Un aicina patiesībā visu sabiedrību un visu valstu kopumā orientēties uz ziemeļu valstu modeļiem. Ko tagad nozīmē ziemeļu valstu modeļi? Tad mēs bijām palūguši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas administrācijai paskatīties, ko nozīmē ziemeļu valstu modeļi. Ieva jau nedaudz akcentēja Dāniju, bet tajā pašā laikā, piemēram, Zviedrija, ostas, Gēteborgu osta. Kam pieder? Kam pieder? Pašvaldībai. Trelleborgu osta. Kam pieder? Pašvaldībai. Helsingborgas osta. Kam pieder? Pašvaldībai. Mēs varam runāt, piemēram, par ļoti lielu, izcilu ostu, kas ir Kopenhāgena. Kā es domāju, cik procenti pieder pašvaldībām? 54,5. Tas nozīmē vairākums. Paskatīsimies citu modeli. Somija. 24 ostas, pavisam Somijā. 20 ostas pārvalda pašvaldības. 4 ostas privāts. Ko piedāvā satiksmes ministrija? Satiksmes ministrija nepiedāvā to modeli, kas ir apstiprināts Nacionālā attīstības plānā, tad virzību uz Ziemeļvalstu sabiedrības pārvaldības modeli, piedāvojot Liepājai valsts pārvaldību konkrētos procentos 66. Un jautājums ir, kāpēc? Vai tā ir uzticības trūkums pašvaldībai vai slikts menedžments? Nu, ja ir slikts menedžments, nu, tad viņš ir jāmaina. Bet kāpēc ir jāmaina pārvaldības modelis? Un ja mēs paskatāmies tīri vēsturiski, nu, es pat gribētu teikt, tā dīvaini izklausās, kad 91. Gadā, kad Krievijas armija atstāja Liepājas pilsētas teritoriju un ostu pakāpeniski pārņēma, 92. Gadā tika izveidot pašvaldības iestādi. Pašvaldības iestādi Liepājas ostas pārvalde. Kas tālāk jau sadarbībā ar valsti veidoja šo Liepājas ostas, es pat gribētu teikt, veiksmes stāstu. Šajā brīdī mēs redzam to, ka pārvaldības modelī ir ievēroti visi OECD principi, tad trīs pārstāvi no pašvaldības, trīs pārstāvi no uzņēmējiem, trīs pārstāvi augstākie valsts ierēģi, finanšu ministrija, satiksmes ministrija un ekonomikas ministrija. Līdz ar to man tiešām ir šaubas par to, vai Nacionālais attīstības plāns,
kas ir apstiprināts Saimā 2. Jūlijā, saskana ar šādu veidu ministra kabineta plānoto likumprojektu. Paldies.
Paldies. Kā deputātiem vēl jautājumi? Saskungs.
Čau, labdien, cienījami kolēģi, liepājnieki un Latvijas iedzīvotāji. Man trīs lietas, trīs lietas, labas lietas, bet es varbūt sākšu ar to, kas nav tik labi, jo bez nopietna izvērtējuma, bez jebkāda biznesa plāna, bez pārliecinošas argumentācijas tiek virzīta reforma, kurā mēs tiešām neredzam to, kas tad pēc reformas varētu būt labāk. Tikai redzam to, ka nu, tā akli patuļīgi tiek virzīta, varbūt pat spītīgi, neskatoties uz to, kad arī Latvijas premjerministrs Krišjāns Kariņš šeit vizītē esot Liepājā novērtēja kā pozitīvu šo Liepājas SEZ modeli. Mēs viņam rādījām tieši to pašu prezentāciju, ko šodien šeit domas sēdē. Arī Latvijas valsts prezidents šeit pat šajā telpā noskatījās šo prezentāciju un atzina Liepājas SEZ rezultātus kā pozitīvus. Arī ekonomikas ministrija ir devusi savu atzinumu un oficiālu vēstuli. Mēs esam saņēmuši, ka šis modelis, kad Liepājas SEZ tiek attīstīta gan nosta, gan īpaši ražošana. Liepāja vienmēr bija ražošanas pilsēta un savu ražošanu veidojas ar vien jaunas darbvietas, kas arī dod nodokļus gan valsts budžetā, gan pilsētas budžetā. Un tad es nolasīšu jums vienu definīciju – reiderisms. Tā ir uzņēmuma daļa vai akciju kontrola pakets iegūšana uz juridiski apšaubāmiem pamatiem vai izmantojot apšaubāmas metodas. Man tad rodas jautājums, lasot satiksmes ministrijas piedāvātos grozījumus, vai te nav kaut kādas paralēlas. Ja bez nopietna izvērtējuma, bez skaidra biznesa plāna tiek virzīta reforma, kurā nav redzama ieguvēja, un arī uzņēmēji ir nobažījušies, un ne tikai šeit klātesošie, bet kad mēs esam runājuši ar Liepājas lielāko uzņēmumu UPB, viņš diezgan skaidri pateicis, ka viņi ir izstrādājuši tagad divu jaunu ražotņu loģistikas centru būvprojekts, varētu sākt realizāciju, bet viņi šobrīd, kamēr šī neskaidrība šo reformu, ostu un SEZ reformu, viņi aptura savas investīcijas. Vai tiešām satiksmes ministrija nesadzird šo uzņēmēju bažu, ka tik akli joprojām tiek turpināts virzīt šis jautājums uz valdības sēdi. Un vēl ko es gribu pateikt, ka tā būtu tā otrā lieta. Kāda tad ir tā Eiropas pieredze, uz ko bieži atsaucamies? Un Eiropas jūras ostu asociācijas ziņojumā ir norādīts, ka Hanzas valstis, nu tās ir vecās Eiropas valstis, Vācija un citas, tieši 82% visu šīs ostas pārvalda pašvaldības, jā, vai lielākā mērā. Un arī tas, uz ko gan ministrs, gan ministri atsaucās uz Rotterdams piemēru, jā, tiešām tur ir valsts kapitāls sabiedrība, bet valsts savā laikā pieņēma lēmumu ieguldīt konteineru ostas attīstībā 2 miljardus. Loģiski, ka viņi kļuva par kapitāla daļu turētājiem un jā, reizi satiksmes ministrija un valdība izšķirtos par kādām nopietnām investīcijām vēl neattīstītajā Liepājas teritorijā vai Karosas daļā vai Ostas centrālajā daļā un nākt ar lielām investīcijām. Jūs domājat, ka mēs šeit pie šī galda runātu kaut kādas tādas diskusijas? Mēs strādāt pie kopēja attīstības plāna, pie biznesa plāna, kā visveiksmīgāk kādu multifunkcionālu terminālu attīstību, kur blakus būtu ražotnes, kur varētu uzreiz šo saražoto preci kraut uz kuģiem. Nu, šādu piemēru man ir daudz, bet nu, neizskatās, ka šīs pārmaiņas un pārveid par valsts kontrolētu kapitāla sabiedrību, ka tas būtu kaut kas veiksmīgs, uz ko varētu arī pamatot. Jūs pasakiet no klātesošiem kaut vienu piemēru, kur valsts kapitāla sabiedrība reģionos veiksmīgi strādā. Nu, vienu varat iedomāties. Nu, varbūt izņemot kādu monopolu, varbūt Latvija Energo kaut ko labi dara, varbūt Latvijas gāze vai kāds cits, bet nav tādu kapitāla sabiedrību, kuras veiksmīgi kaut ko reģionos dara. Tad pēc būtības jau nav labu piemēru. Ja? Un tad trešā lieta būtu tāda, kad veidojot to jauno kapitāla sabiedrību, ir ļoti interesanti. Mēs kā pašvaldība 24 gadus esam bijuši, lietā tēlaini varētu izteikties, nu tādā sadarbībā vai laulībā ar valsti tieši šīs SEZ pārvaldes attīstībā, kopējiem labuma veidošanā, kopēju teritoriju uzlabošanā, lai varētu rasties jaunas darbvietas degradētajās teritorijās. Un tagad satiksmes ministrija savā likumprojektā paziņo, ka viss tas, kas tur ir, teiksim, tas kopīpašums, ka tas būs tiks ieguldīts jaunā valsts kapitāla sabiedrībā uz valsts vārdu, un pašvaldībai nekā no tā nebūs. Tas ir tā kā vienā laulībā vai vienā akcijas sabiedrībā, kur ir bijuši divi īpašnieki, pēkšņi viens saka, nē, tev otrajam nekas nepiederēs, mēs tagad pārvaldīsim visu šo, un tas varbūt būtu smieklīgi, ja tas nebūtu divas trešdaļas Liepājas pilsētas teritorijas. Ja. Tā kā šajā gadījumā, Es, ko es vienīgais gribēju drusku paironizēt šo situāciju, ir Raimondam Paulam vien tāda laba dziesma ir. Viņa saucās Skauģu dziesma. Situācijā. Piedodiet, varbūt tāda maz atkapa. Un zikās, ir trīs lietas labas lietas, bet ceturtā no sirds. Nu, lai nav nekādas spekulācijas dažiem, kāda amati šeit varbūt ir tie būtiskākie. Un ļoti iespējams, ka nu, es tiešām kaut ko varbūt saprotu no valsts pārvaldes par šiem gadiem. Kaut ko varbūt es sapratis, jā. Un varbūt esmu neērts un varbūt nevēlams sez valdē un varbūt vēl kaut kur valdībā vai kā. Un es gribēju teikt, ka man nav pašmērķis vadīt ne sez valdi, ne tur atrasties un es varu pakāpties malā. Ja tas tiešām varētu garantēt politisko stabilitāti un Liepājas ostas un SEZ nākotnes attīstību. Es šo vēstījumu es nodevu arī satiksmes ministram, un ja viņš man to, teiksim, teiks, ka tiešām, jā, viss šī reforma ir kādu personālī dēļ, un taisa kā te arī man, tad ļoti vienkārši nākošajā valdes sēdē tur mani nomainīt, tas ir tikai 5 minūšu jautājums. Tā kā paldies par uzticību līdz šim un ceru, ka veselais saprāts šeit kaut kad uzvarēs. Paldies.
Paldies. Tātad ļoti spilgts viedoklis. Tātad kolēģi, kas vēl vēlas izteikties vai savu redzējumu teikt? Jā, Ludmila, iedodiet lūdzu mikrofonu.
Labdien visiem klātesošiem, liepainieki. Es gribētu piekrist Lindas teiktajam, jā, ka reformai nedrīkst nekāda gadījuma būt sasteiktai. Reformai ir jābūt apdomātai, apsvērtai un izrunātai ar iedzīvotājiem, jo tas viss skar mūsu liepainiekus, mūsu labklājību un mūsu nākotni. Es arī gribētu piekrist Ievai teiktajam, jā, ka uzņēmējiem ir jāstrādā droša vide, ekonomiska vide. Visu laiku viss mainās un nezin, kā tālāk rīkoties, jo parasti biznes plānus sastādā ne uz vienu gadu, bet vairāk, uz vairākiem gadiem, 10, pat 30 gadiem, tad viņiem ir jābūt drošiem. Bet šoreiz es gribētu pateikt no iedzīvotāju puses. Gatavoties ārkārtas sēdei, es ieskatījos SEZ mājaslapa un paskatījos, ka uz šo brīdi mājas lapa nav atskaita par 2019. Gadu, jo es gribēju, es arī, kā jūs līdzīgi, man patīk tie cipari, paskatīties, ieskatīties, jo cipari daudz ko var pateikt. Tad es no iedzīvotāju puses es redzu, ka piemēram, SEZam pieder 65%. Uzņēmumiem, kas darbojas SEZa, ir atlaides 80% uzņēmuma ienākuma nodoklim, 80% uz nekastumā īpašumu, bet kas tad iedzīvotēm? Kādi labumi ir iedzīvotēm? Mēs jau daudz runājam par to, ka tās mājas, kas ir blakus ostei, ja, cilvēki tur dzīvo daudz dzīvokļu mājas, renovē viņus, ņem kredītus un nepaiet īsais laiks, un tas mājas ir piesarņotas, viņas atkal ir jārenovē, bet iedzīvotēm jau nav nekādas atlaides uz nekustamo īpašumu. Protams, ka Seza ir arī labas vidējas algas, bet, piemēram, es gribētu arī, varbūt, lai nākošreiz parāda ne tikai vidējo algu, bet cik tad iedzīvotēji, kas strādā sez uzņēmumus, saņem procentuāli tas vidējas algas. Varbūt arī mazāk pat tas algas tur saņem minimālas, tad interesanti būtu to redzēt. Nu jā, tas laikam arī viss, ko es gribēju no iedzīvotāja puses.
Paldies, Rezanovs kundze. Es uzreiz nokomentēju, kas attiecās uz 2019. Gada pārskatu. Pēdējā sezvaldes sēde notika pagājuši piekdienu, kurā mēs dzirdējām ziņojumu no auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers. Mums ir no speciāla ekonomiskās zonas skaitās kā no lielais uzņēmums, kuram ir tiesības savu gada pārskatu līdz vasaras vidumu sagatavot. Mēs par to esam, nu, faktiski bišķi ātrāk, un tikko tas gada pārskats ir apstiprināts, kas tikko arī noticis, tā arī publiski tas būs pieejams. Tā kā šeit ir ļoti vienkārši iemesls, vienkārši nebija vēl apstiprināts. Bet Jānis noteikti var man papildināt, vai Ulds, kurš grib par algām, ja?
Jā, tad Ulds Kmeļovskis, pārvaldnieku vietnieks. Jā, ir uzņēmumiem šīs te nodokļu atlaides, bet tas ir vien faktiski vairāk iemeslu dēļ. Tātad pirmām kārtām, lai uzņēmumiem atbrīvotu šie te finanšu līdzekļi, lai viņi varētu ātrāk investēt jaunās tehnoloģijās, jaunās iekārtās, paaugstināt savu ražību, sarežģītākus produktus ražot, kas attiecīgi arī veicina šo te uzņēmumu konkurētspēju, arī Liepājas pilsētas konkurētspēju. Un otrs ir nosacījums, ka šiem te uzņēmumiem ir Tad viena tāda prasība, ka viņiem šīm te algām ir jābūt augstākām nekā tās ir vidēji valstī, nekā tās ir vidēji Liepājā. Un to mēs arī redzam pēc šiem te uzņēmumu atsevišķiem statistikas datiem. Mēs varam viņiem arī padalīties, ja, ka tiešām šie te atalgojuma līmeņi tiešām ir augstāk nekā vidēji Liepājā un vidēji valstī. Paldies!
Jā, paldies. Tad, nu, protams, tad, ja jautājums bija kāds iegums Liepājniekiem, tad pirmkārt tā ir darba vieta, tas ir darbs, kas ir viss saturs un jēga, kāpēc šeit savā laikā izveidojās osta, dzelzceļš un vispārējais, jo tā ir iespēja pelnīt naudu. Un, ja šāda iespēja nebūs, tad arī, nu, droši vien Liepājnieku skaits kritīsies. Kādi jautājumi kolēģiem vēl? Jā, ja mēs esam faktiski tūlu lēmumu projektam, tad es atļaušos mazliet rezumēt šo procesu un arī mazliet pie lēmumu daļas, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Tad par ko iet runa? Jā, tad atbildīgā ministrija sagatavojas likuma projektu, bet tam šis ir otrais mēģinājums. Pirmo mēģinājumu atbildīgā ministrija norāla burtiski dažu dienu laikā, kur, nu, pēc tam vēl tika veikt dienestu izmeklēšanu. Savukārt, mēs rēģējam, protams, uz to, ko mums piedāvā. Diemžēl mums nepiedāvāja sarunas, proti publiskas sarunas gan ar Liepājniekiem, gan ar pašvaldību. Tās nav notikušas. Nākošais nav izvērtējumu. Mēs tikko to dzirdējam. Izvērtējumu nav kā biznesa plāna, kāda būs ieguvumi, un to mēs visi redzam. Mums būtu vienkāršāk saprast, ja piemēram no tas, ko jūs esmu iepriekš teicis, ka naudu, ko valdība atvēlēs cietumbūniecībai, kas ir apmēram 150 miljonu eiro, nāk satiksmes ministrija vai valdība ar šādu redzējumu 150 miljonu ieguldam ostu attīstībā, mums būs tātad lielāks krāvu apjoms, vairāk darbietas un tā tālāk. Tad tam var noticēt, tad tas ir konkrēts stāsts, kurām pretī vai nolikt arī kapitāla daļas, jo tā ir ieguldīta nauda. Mums piedāvā kaut ko citu, mums piedāvā, es teiktu, kā salīdzinājumu, ka tā ir savu veidā kapitalizācija, kad valsts kapitalizē to, kas nepieder valstī. Šajā gadījumā ir gan valstī, gan pašvaldībai piederošu, sezā pamat kapitāls, un tas jau nav taisnīgs princips. Un pats es uzskatu vissvarīgākais mums kā Liepājas deputātiem, un es gribu teikt, ka Liepājnieki mums to nepiedos, ja mēs būsim remdeni, nepiedos, ja mēs savu viedokli skaļu un drosmīgi nepaudīsim. mums ir risks zaudēt 65% pašvaldības teritorijas. Mums ir jānodrošina pašvaldības funkcija. Šī funkcija ir apdraudēta, lai mēs varētu veikt šajā teritorijā vēl jau vairāk. Ir dažādi piemēri saukt no satiksmes ministrijas puses, viens no tādiem piemēriem Tallinas osta. Tallinas ostā jūs zint, man bija iespēja runāt ar bijušo premjeru Tīti Vehi. 71% pagaidām vēl piedara valstī, 29 jau caur tirdzniecības, caur finanšu tirgiem ir jau izpārdos šīs kapitāla daļas, kas pieder privātajiem. Ir mērķis tuvākajā laikā valsts savu daļu samazinās līdz 51% palielinot šo privāto daļu. Lai arī likumā norma ir ierakstīta pagaidām, es uzsveru pagaidām, jo likumus mēs redzam valsts pieredzē var mainīt saimu pieņemt katru gadu vai katru nākošo gadu. Tātad mēs nākotnē redzam, un šeit tad viss atbildība jāizturās, kad divas trešdaļas pašvaldības Liepājas pašvaldības teritorijas var nonākt kapitāls sabiedrības pāraudzībā, var nonākt privātās rokās. Un šeit tas jāsaka skaļi jau tagad, lai nebūtu tāda situācija, ka liepājnieki pēc gadiem 10 vai 20 pateiks, ko jūs izdarījāt, kāpēc jūs tādas lēmas pieņēmāt, un tagad jau vairs mainīt neko nevar. Tāpēc šobrīd ar pilnu atbildību nedrīkstam būt remdeni, mums jāpauž savus viedoklus, ja nē, es domāju, ka liepājnieki tiešām uz to nepiedos. Paldies, un tagad pa lēmumu daļu. Lēmumu daļa ir, lai nemulsinātu, tad mums ir sagatavots šis likuma projekts, kas nāk no satiksmes ministrijas. Savukārt lēmumu daļa mums ir šāda. Neatbalstīt satiksmes ministrijas sagatavoto likuma projektu grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Proti, ja mēs balsojam par lēmumu, tad mēs balsojam par to, lai neatbalstītu sagatavoto likuma projektu. Un otrs punkts ir, izejot no pirmā, pilnvarot Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja paust Liepājas pilsētas domas viedokli par satiksmes ministrijas sagatavoto likuma projektu visās iespējamās institūcijās. Tāda ir lēmuma projekta būtība, tāpēc, lai jums nesamulstat, ka mēs balsojam par, zinot, ka mēs esam pret šo likuma projektu. Tātad kolēģi aicināšu tagad pāriet par balsojumu un atceramies balsojot par, mēs esam pret šo sagatavoto satiksmes ministrijas likuma projektu. Paldies. Tā, visi ir nobalsojuši, balsošanu slēdzu. Tātad atturās 3 deputāti. 11 deputāti balso par, lēmums pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums. Par pārstāvu deliģēšanu Liepājas ostu tranzita un loģistikas padomes sēdē, kas jau notiks rīt, un faktiski šis bija iemesls, kāpēc Liepājas domas ārkārtas sēde notiks šodien, lai pirms jau Latvijas ostu tranzita loģistikas padomes sēdes būtu zināms pašvaldības viedoklis par šo sagatavoto lēmu projektu, likuma projektu. Uldimas Saskam, lūdzu vārds.
Jācienījumi deputāti, rīt notiek Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padomas sēdi, to vat pēc likuma Latvijas premjerministrs, un satiksmes ministrija ir uz šo sēdi arī šo jautājumu par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma izmaiņām darba kārtībā iekļaus. Un līdz ar to tad šajā loģistikas padomē parasti tiek deleģēti un faktiski to likums paredz, bet tagad tur, kad pastāvīgi jau domas priekšsēdētājs Liepājas, Rīgas un Ventspils piedalās, bet šoreiz vēl bija vajadzīgs tāds jauninājums, kā papildus vēl domas deputātiem jābalso par šo. Tā kā es aicinu balsot par Jānis Vilnīts piedalās, šai sēdē ir iespiedalīšos un vēl daži uzņēmē ir pieteikti, tā ka mēs centīsimies ar visiem argumentiem šodien pārunātās tēmas arī argumentēt šajā ostpadomas sēdē. Paldies, aicinu balsot.
Paldies, kā deputātiem jautājumi. Lūdzu pārējiem pie balsošanas. Tā, izskatās, ka Vilnis Sutkovskis nepiedalās. Slēdz balsošanu. Ja. Par 10, 3 atturās, 1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par amatu savienošanu. Ziņo Ats Deksnis.
Jā, labdien, kolēģi. Iepriekšējā balsojumā mēs deleģējām Liepājas pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jānu Vilnīti darbam Latvijas ostu tranzīta un loģistika padomē. Un pamatojoties uz šo iepriekšējo pieņemto lēmumu, ir sagatavots lēmuma projekts, kur mērķis ir sniegt atļauju atbilstošu spēkā esošai likumdošanai Jānim Vilnītim apvienot tātad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāju vietnieku, Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāju un Latvijas ostu tranzīta un loģistikas padomas locekļu amatus. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi, kādi jautājumi? Rezanus kundze?
Nu, es gribēju pajautāt, vai tiešām mums visu jāuzliek uz priekšsēdētāja plecem, vai mums nebūtu kādi pārstāvi no ostas, kas varētu pārstāvēt mūsu pilsēta osta?
Šajā minētajā padomē būs Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārstāvs, un tad, cik es zinu, tas būs Saska kungs. Un no domas, tā kā no pašvaldības puses, jūs tikko nobalsojāt un ievēlējāt mani, šajā gadījumā ir balsojums par saskaņošanu amatu. Jo ir vairāk amati, es tikai gribu atgādināt, ka amati, kas šeit ir minēti, tātad arī šis padoms amats ir bez atalgojuma. Tā kā šeit ir runa tikai par to, ka ir iespēja paus savu iedokli un piedalīties balsošanā.
Nevienmēr jau būtu runa tikai par atalgojumiem, bet arī par laiku, ko jūs varat veltīt jautājumiem, jo pilsētē ir ļoti daudz jautājumu, ko vajadzētu risināt, jā, un ka es izjūtu, ka dažreiz jums pat trūkst laiku, lai to visu izrunāt un atrisināt. Paldies!
Es domāju, ka šeit būs ļoti svarīga retorika, tāpēc arī man jāpiedalās. Kolēģi, vairāk nav jautājumu, pārēsim pie balsošanas. Tātad 10 deputāti balso par, 3 atturās, 1 nepiedalās, lēmums pieņemts. Līdz ar to minētie 3 darba kārtības jautājumi ir izskatīti un Pulkstens 12. Un 4. Minūtēs domas ārkārt sēdi slēdzu. Atgādinu, šo ceturtdienu ir komiteja diena, nākošu ceturtdienu ir kārtējā domas sēde pulkstens 11. Paldies visiem par darbu un par pausto viedokli.